Aftur til meginteksta. Múhameð hafði enga stjórn á opinberunum sínum. Sagan segir að hann hafi verið sem í leiðslu þegar Guð talaði til hans. Þetta hélt áfram í meira en 20 ár, en Múhameð var ólæs og því kom það í hlut annarra að skrifa boðskapin niður og halda honum til haga. Þennan boðskap að finna í Kóraninum. Á blaðsíðunni mynd. Við hlið hennar stendur, engill flytur Múhameð kafla úr Kóraninum.